Počúvate podcast magazínu o knihách. Moje meno je Robo Kotian a zhováram sa s Jurajom Hegerom, riaditeľom vydavateľstva Slovart a momentálne ešte stále predsedom Združenia vydavateľov a knihkupcov Slovenskej republiky. Čiže tieto vaše funkcie zatiaľ sedia.
Áno, dobrý deň.
Dobre. 5. a 14. júna sa konali dve akcie spojené so Združením vydavateľov a knihkupcov Slovenska. Jedno bolo valné zhromaždenie a druhou odborná konferencia na viaceré témy. Ja som sa aj zúčastnil tým, že som moderoval jednu debatu a o tomto sa chcem hlavne rozprávať. Ale myslím si, že kým dojdeme k tej debate, ktorú som moderoval, teda sekundárny knižný trh, už z tohto názvu vyplýva, že je to aj nejaký primárny knižný trh. Takže poďme k tomu primárnemu knižnému trhu. V akej kondícii je knižný trh na Slovensku a prečo si to myslíte?
No, vo všeobecnosti asi to ako sa darí knižnému trhu, každý vidí podľa svojich vlastných výsledkov v prvom rade. A to asi nie je to, na čo sa pýtate. A keď mám hovoriť o trhu ako takom, tak jediné, z čoho môžeme vychádzať, sú nejaké čísla. Tie čísla sú veľmi zle dostupné, lebo na Slovensku neexistuje nejaká tradícia zberu relevantných štatistických údajov. Zbierajú sa štatistické údaje, ktoré nie sú až také zmysluplné, lebo sú nejaké smernice, ktoré neviem, kedy presne vznikli, ale veľmi dávno.
Ale vznikli nejaké správy o knižnom trhu, lebo ja som... Na stránke ich máte. Ja som si pozeral hlavne tú poslednú. No.
Hej, my sa snažíme nejakým spôsobom dávať dokopy informácie o knižnom trhu, ktoré vieme získať a... Dalo by sa povedať, že sú dve základné skupiny informácií, ktoré asi môžu byť zaujímavé. Jedna je, že čo sa vydáva a druhá je, že koľko a čo sa predáva. To vydávanie teoreticky do istej miery by mala mapovať aj Slovenská národná knižnica, ktorá prideluje čísla ISBN, bez akého čísla nemôže vysť kniha v rámci zákona. Je to vlastne jedna z dvoch malých povinností, ktoré majú subjekty, ktoré sa snažia vydávať to, čo zákon volá neperiodické publikácie a čo my ostatní voláme knihy. A jedna povinnosť je, že to musí mať ISBN a druhá povinnosť je, že musia určené knižnice dostať výtlačok, aby sa archivoval pre ďalšie generácie, aby sa vedelo, že čo na Slovensku vzniklo.
Áno, čiže nejakým číslom sa dá dostať, že hovoríme o tom, že knižek sa nevydávajú stovky, ale vydávajú sa tisíce a viac ako 10 000 publikácií ročne.
No, viac ako 10 000 to snáď ani nie, aj keď tie posledné čísla sú veľmi, veľmi rozporuplné a vlastne sme došli k tomu, že svet sa posunul, technické podmienky sa posunuli, akurát ten zber štatistických údajov sa až tak veľmi neposunul. Aha. A taký úplne typický príklad, ktorý my v rámci knižného trhu medzi sebou hovoríme, je, že tá istá kniha, román, neviem, Dominika Dána, vychádza ako kniha, ako e-kniha, ako audiokniha.
A ešte my sa mali špeciálne vydanie,
povedzme ešte limitované vydanie. A teraz je to jeden vydaný titul, alebo je to 5 vydaných titulov? Je to, tie e-knihy zo zákona musia mať rôzne ISBN pre každý formát. To znamená, ak je e-kniha predávaná vo formáte EPUB, PDF a MOBI, tak to sú 3 ISBN čísla len pre e-knihu. A to znamená, ak zo Slovenskej národnej knižnice vyjde číslo a povie 10 000, tak vlastne nie je z toho jasné, že či z tých 10 000 je 5 ISBN, Dominik Dan, Konečne normálna vražda, čo bola minuloročná kniha.
Alebo sa počíta iba raz.
Alebo iba raz. Hej.
Áno, jasne.
A toto je pre nás to zaujímavé, lebo myslím si, že ľudia...
Keďže knižek vychádza dosť veľa, tak to číslo môže byť... Trošku je premoštené, zdá sa.
No, snažíme sa preto aj medzi sebou trošku o tom rozprávať. Samozrejme, že ten knižný trh ešte má potom z opačnej strany zase skreslenie alebo doplnenie. Historicky sa na Slovensku predáva obrovské množstvo českých kníh a historicky sa predávajú nejaké knihy v maďarčine, lebo máme veľkú menšinu, ktorá vždy mala aj vlastné knihkupectva popri južných hraniciach a dodnes existujú knihkupectva s maďarskými knihami na južnom Slovensku. A ešte teda v posledných rokoch sa v obrovskej miere predáva angličtina. Takže vlastne jedna vec je, koľko sa toho vydáva, a preto hovorím, že to sú dve rôzne veci. Čo sa vydáva a koľko sa vydáva, hovoríme o literatúre a knihách vydávaných slovenskými vydavateľmi. A iná vec je, koľko predávajú knihkupectvá kníh, koľko z toho je slovenských kníh a koľko je iných kníh. A prosto to je skôr obchodná štatistika.
Áno, viete, ako vystihnúť, vyhmatnúť nejaké trendy? Vyrába sa viac kníh alebo menej? Číta sa viac alebo menej? Toto sú také procesuálne veci, ktoré hovoria o trendoch a o tom, že ako sa presadzuje kniha a čítanie medzi slovenskými čitateľmi. Máte takú základnú predstavu?
Nie, máme základné číslo, ktoré máme, je, že poznáme tých, čo knihy predávajú a vidíme, že v posledných rokoch po pandémii ich tržby rastú. Neznamená to automaticky, že rastú tržby každého, kto predáva knihy. Neznamená to automaticky, že rastú tržby každého vydavateľa. Ale celkové číslo rastie. V tom máme istotu. Na druhej strane je pravda, že všade na svete pod pojmom knižný trh sa skrývajú aj predaje, ktoré nie sú úplne na prvý pohľad viditeľné. Napríklad to, že sú ľudia, ktorí chodia na sekretariáty firiem, nechávajú tam nejaké knižky a ľudia si ich objednajú a potom im ich donesie ten predajca, takzvaný podomový predaj sa to u nás jednodušene povie. A koľko sa kníh predá, takto nevieme, ale vieme, že v minulosti to bolo obrovské kvantum kníh, že to boli veľmi úspešné firmy, ktoré samozrejme tiež dostali vďaka pandémii obrovskú ránu, pretože keď ľudia nechodia do práce, tak im darmo budete na sekretariáte nechávať knižku na ukážku. No. Takže to je len jedna
z... A keď sa zvoníte pri dvorách, že mám pre vás knižku, tak asi čo neotvorí, hej, v tomto čase?
Oveľa menej ľudí otvorí ako pred 20 alebo 30 rokmi, nepochybne. Takže sú nejaké kanály predaja, ktoré vidíme a ktoré môžeme kvantifikovať. Vieme, že tie sa rozvíjajú. Nevieme úplne presne odhadnúť, o koľko sa rozvíjajú plus alebo minus tie ostatné kanály, o ktorých nemáme úplne čísla.
Uh-huh. Dobre, môžeme prejsť k tomu, že povedzme si o niektorých žánroch, to určite viete, ktoré sa čítajú viac, ktoré sa čítajú menej, ktorých sa vydáva viac, ktorých sa vydáva menej. Aký je z tohto hľadiska väčšinový slovenský čitateľ? Ja, keďže robím magazín o knihách a dostávam informácie o predaji knižiek z dvoch knižných sietí, tak viem, čo môžem čakať dvakrát do roka, pretože vtedy vychádza Dominik Dán a viem, čo môžem čakať, keď napríklad sa objavia nejaké špeciálne alebo také vychytené mená ako pani Kelová Vasilková, alebo Jonesbo, alebo ešte ako by som povedal Ďuro Červenák, takže viem, že vtedy je ten náraz brutálny. Ale zvyšok roka je to taký kontinuálny predaj, kontinuálne vydávanie knižiek.
Áno, a takže asi najlepším popisom, aspoň teda mne sa páči a rád ho používam, je, že knižný trh je obrovské množstvo malých čísiel. Lebo tých titulov, ktoré vychádza, sme si povedali, že sú tisíce. Ďalších mnoho tisícov kníh sa dostáva do predaja v iných jazykoch zo zahraničia. A čo je ale najpodstatnejšie, tisíce a 10 000 kníh, ktoré vyšli v minulosti, sa stále predávajú. Že nie je to ako pri jogurtoch, že teda keď je 10 druhov jogurtov v supermarkete,
tak 26. júna končí spotreba.
Áno, ale ako náhle skončí spotreba tomu kelinku, tak je tam rovnaký znovu a veľmi málo kedy je tzv. Novinka, hej, že niekto priniesie niečo úplne iné. Hej. A vlastne ten celkový počet jogurtov, z ktorých si vyberáte, je stále podobný. Odkedy sme sa dostali do tej tzv. Slobodnej spoločnosti, ktorá okrem neho spôsobuje, že každý môže vyrábať jogurty a dodávať ich do sieti, s ktorými sa dohodne. Pri knihách je to tak, že mnohé knihy, ktoré nájdete v knihkupectve, hlavne keď je väčšie, sú 10 rokov staré. Čiže tá otázka na knižný trh nie je len otázka toho, že čo vyšlo v tomto roku, lebo sú knihy, ktoré sa každý rok predávajú v pomerne veľkých množstvách, napriek tomu, že nie sú nové. Vždy najlepším príkladom je Malý princ. To je knižka, ktorá teda vyšla veľmi dávno, zhodou okolností je niekoľko vydaní na trhu, lebo už je mimo autorských práv, čiže vlastne ktokoľvek môže vydať Malého princa. Ale my predávame, alebo vidíme predaj v knihkupectvách ešte aj Malého princa v angličtine, vo veľkých počtoch, keď sa to berie na celý rok. Nikdy to nie je top 10 predajný titul v danom týždni alebo mesiaci, ale za celý rok sa ho predá naozaj veľa. A je to absurdné, lebo originál je francúzsky, čiže nikto ani nemôže povedať, že to kvôli tomu, že ľudia chcú čítať v origináli. Ano. Prosto vidia Malého princa, poznajú, že je to Malý princ, vidia, že je v angličtine, myslia si, že to je jednoduché a tým pádom si to možno vedia prečítať, alebo to kúpia dieťaťu.
Áno, pamätajú si, bol som detsko, čítal som Malého princa a teraz ja mám deti a tiež by som chcel, aby čítali Malého princa. Prosím, sa posúva.
Čiže toto je veľké špecifikum knižného trhu, že naozaj je veľmi, veľmi málo nejakých oborov, kde sa takéto staré výrobky predávajú. Ej, topánky a šaty väčšinou majú polročnú nejakú periódu, nepochybne televízory majú tiež nejakú životnosť, tie jogurty, teda keď sa uvedie nejaký typ, tak sa predáva ten istý stále, kdežto pri knihách je to, že sa predávajú aj staré, aj nové a budúci týždeň vyjdú ďalšie a zase sa pridajú do tých obchodov.
Napriek tomu to množstvo knižiek hovorí o tom, že sa číta, a neviem povedať, či sa číta dosť, či sa číta málo, určite sa číta, podľa mňa, akože dosť. Napriek tomu sú ľudia, podľa niektorých prieskumov, tretina Slovákov za rok neprečíta ani jednu knihu a myslím, že 40%, taký bol nejaký prieskum, ktorý bol, že ani nekúpi ani jednu knihu. Čiže to je dosť veľká databáza potenciálnych čitateľov, alebo ani nie, proste keď raz niekto nečíta, treba nájsť nejaký spôsob, ako ho získať, alebo proste dá na tých ľudí už treba rezignovať.
No tá otázka skôr to je inak, že je dokázané rôznymi výskumami, naozaj dlhoročnými, mnohoročnými, že čítanie pomáha ľuďom uspieť v rôznych veciach. A keďže je dokázané, že ľudia, ktorí čítajú, budujú empatiu si, budujú čítanie s porozumením, čiže vedia rozmýšľať nad tým, čo je okolo nich a čo sa im dostane do uší, tak vlastne z toho dôvodu my by sme sa mali snažiť z ľudí vychovávať čitateľov, lebo to znamená, že budú kvalifikovanejší, lepšie zamestnateľní a teoreticky by mali mať lepšiu uplatniteľnosť a lepší život. A keďže je veľmi ťažko niekoho, kto má 60 rokov a posledných 50 rokov nečítal knihy, ho začať prerábať na čítanie kníh, tak tá hlavná cieľová skupina logicky sú deti, pretože ak deti budú čítať a naučia sa čítať, naučia sa mať potrebu čítania, tak je šanca, že v tom aspoň časť tých detí bude pokračovať a že z nich vyrastú ľudia, ktorí budú naozaj moderní ľudia, modernej spoločnosti, ktorí si budú vedieť overovať fakty, ktorí budú vedieť pochopiť, že niekto, kto má práve dnes zlú náladu, že s ním nemusíme rozprávať, akože nás nenávidí, len preto, že odvrkne, lebo sa snažíme vcítiť do toho, čo sa mu deje v hlave. Takže ono, to čítanie má množstvo takýchto súvislostí a zaujímavé je, že akokoľvek sa vždy snaží moderná spoločnosť všetko merať a presne zdôvodňovať, tak vo svete sa používa výraz čítanie pre radosť, že to je ten najdôležitejší faktor na to, aby napríklad dieťa malo vyššiu šancu, že vystuduje vysokú školu, vyššiu šancu, že skončí v nejakej riadiacej pozícii alebo lepšie platenej pozícii.
A že bude viacej rozumieť svetu, ktorý je okolo neho.
A keď si povieme čítanie pre radosť, tak vtedy naozaj vlastne často myslíme aj tie knihy, ktoré tá tzv. Intelektuálna obec nimi dosť opovrhuje. Prosto knižky o jednorožcoch a výlach sú teoreticky niečo, čo by sme mali odsudzovať, lebo to nie je dosť intelektuálne na výške, ale aj tie knihy oveľa viacej budujú v mozgu prepojenia, než sledovanie televízie alebo hranie počítačových hier. Čiže tam je taká tá nejaká nadutosť niektorých ľudí, ktorí prosto chcú, aby deti od maličky čítali Sartra a Joycea, ale ono to tak nefunguje. Prosto deti, ktoré majú v dospelosti čítať Sartra, musia na začiatku čítať aj o princeznách.
Áno, ja si pamätám jednu veľmi bystrú sociologičku, ktorá keď ma videla v oddelení sci-fi, tak nerozumela, čo tam robím. Hej? Ale no, ja som čítal knižky hlavne preto, lebo čítala moja mama. Moje deti takisto videli, že veľa čítam, ale nebyť pani Rowlingovej a Harryho Pottera, ja som ten šťastný otec. Ja som ten šťastný rodič, ktorého malé deti vyrastali v čase, keď ona napísala Harryho Pottera. Ja som už nemusel robiť nič, pretože tam som videl, ako ich to baví, ako tým žijú a proste ako žijú ich kamaráti. A potom išli ďalej, potom prišiel Tolkien, potom prišli ďalší a ďalší a dneska mám dvoch čitateľov, ktorí čítajú veľa, ale bez pani Rowlingovej by ten ten príbeh alebo ten proces bol oveľa komplikovanejší.
Tak áno, určite spôsobila revolúciu, za čo sú jej mnohí vďační, aj keď niektorí to nepriznajú. A pravdou je, vždy sme hovorili, že ťažko dieťa bude čítať knihy, keď vidí rodičov, ako 8 hodín denne sedia pred televízorom, tak asi tiež bude chcieť sedieť pred televízorom. Na druhej strane, to, že rodičia čítajú, nie je zárukou toho, že deti budú čítať, zvlášť dnes, keď naozaj tých podnetov, čo robiť, je tak strašne veľa a teda mobilné telefóny, počítačové hry a ďalšie veci sú strašne zaujímavé a veľmi dobre sa s nimi dá zabaviť. Takže to je, a musím sa priznať, že teda sám mám doma jeden príklad, ktorý dokazuje, že samotný fakt, že rodičia čítajú knihy, neznamená, že aj dieťa číta knihy.
Dobre, rozmýšľam, ako na to zareagovať, ale nechám to na vás. Veľa sme hovorili o čítaní, ale vzhľadom na to, že ste šéf Združenia vydavateľov a knihkupcov, povedzme si niečo aj o vydavateľov a knihkupcoch. Mali ste to valné zhromaždenie, bola tam tá odborná konferencia o knižnom trhu a o sekundárnom knižnom trhu. Aké problémy najviac pociťujú vydavatelia a knihkupci? Máte tú inštitúciu pod sebou, čo predpokladám, že viete zosumarizovať, tu nás tlačí topánka a tu by bolo možno dobre niečo urobiť, prípadne v niečom nám pomôcť.
Je to ťažko úplne generalizovať, lebo sú vydavatelia, ktorých sme nikdy nepočuli, ktorí na Slovensku vydávajú knihy a sú veľmi úspešní, len pôsobia na nejakom poli, o ktorom ani nevieme alebo si neuvedomujeme, že existuje, a to je jedno, či možno vydávajú knihy o zubárstve, hej, alebo neviem o čom. Že vydávanie knih je strašne široká škála v skutočnosti aktivít, ktoré s tým môžu súvisieť. Najčastejšie, keď sa bavíme o vydavateľoch a knihkupcoch, tak hovoríme o segmente trhu, ktorý je samozrejme dominantný a najväčší, ktorému v Anglicku sa tak neúplne zrozumiteľne hovorí trade, čo znamená obchod, ale má sa tým na mysli, že sú to tie knihy, ktoré sa predávajú cez knihkupectvá alebo cez predajné miesta, ktoré teda sú verejné, zjednodušene povedané. Vždy popri tom existuje časť trhu, ktorá sa predáva priamo tým zákazníkom. Prosto vydavatelia právnickej literatúry drvivú väčšinu svojich kníh predajú priamo právnikom, lebo vedia si nájsť ich adresy a vedia im povedať, že vydávajú nový komentár k trestnému zákonníku a ten právnik, ak to chce, tak si to kúpi.
Majú svoje webové stránky, ktoré sledujú právnici napríklad.
Napríklad a majú, dnes už samozrejme zase to nie je len o tlačených knihách, lebo zase publikácie môžu byť aj elektronické, ako sú tzv. E-knihy a špeciálne napríklad pri tom právnickom, v tej právnickej branži je to tak, že tá publikácia je nejaká databáza informácií, ktorá v skutočnosti je priebežne aktualizovaná, čo je úplne ideálne, lebo teda u nás sa to pomerne často menia zákony, alebo sú nejaké judikáty, na základe ktorých je pravdepodobné, že súdy budú rozhodovať podobne. A tým pádom, aby sme o tom dlho nerozprávali, prosto tí, čo vydávajú právnickú literatúru, tí nepotrebujú až tak veľmi knihkupectva, ale tí, ktorí vydávajú knihy pre deti, tí, ktorí predávajú beletriu pre dospelých, alebo to, čomu sa hovorí literatúra faktu, čo je zase veľmi široký pojem a môže to byť od výtvarnej monografie až po knihu o dejinách Slovenska, tak tí do veľkej miery potrebujú, aby tie knihy niekde bolo vidieť, aby človek, ktorý si ich chce kúpiť, alebo ani nevie, že si ich chce kúpiť, ale narazil na ne a mohol si ich zakúpiť. Tie najväčšie problémy vydavateľské samozrejme sú o tom, že čo vydávať, ale možno ešte väčší problém, najmä pre menších vydavateľov, je, ako tie knihy dostať k zákazníkovi. Ako zabezpečiť, aby v predajni, v knihkupectve, a to je jedno, či je to Pantarej, alebo Martinus, alebo nezávislé knihkupectvo, aby tam tá kniha vôbec bola, lebo až keď tam tá kniha je a človek vôjde do knihkupectva, je šanca, že si ju kúpi. Je pravda, že posledné roky toto veľmi zdemokratizovali a čisto teoreticky tá kniha nemusí byť v knihkupectvách. Ak sa o nej človek dozvie a klikne si na odkaz a kúpi si ju online, tak vlastne tiež to urobí tomu zákazníkovi aj tomu vydavateľovi rovnakú službu.
Ale tiež by v tej ponuke mala byť.
No, ten, áno, áno, to je to, čo vlastne je domáca úloha vydavateľa, aby zabezpečil, že tá kniha je dostupná, hej, že si zistí, kde všade ju musí uviesť, aby bola
dostupná.
Čítajú
sa v jej knihy dosť, tak tie informácie vydostať, že tá kniha vôbec existuje.
A už to, či sa bude tá kniha predávať viacej alebo menej, samozrejme, že rozhoduje aj nejaká kvalita snáď, samozrejme, že rozhoduje nejaký marketing, lebo niekedy možno aj menej kvalitná kniha, keď má dobrý marketing, tak má väčšiu šancu uspieť ako kvalitná, ale samotný pojem kvalitná a nekvalitná je veľmi relatívny, lebo prosto keď niekto nedokáže prečítať toho Joycea, tak je to pre neho nekvalitná kniha, akokoľvek je to vysoká literatúra. Zase niekto nemá rád romantické príbehy, ale nebohý Miro Santos, vždy ho citujem, čo bol zakladateľ, jeden z zakladateľov Martinusu, tak on vždy hovoril, že majú, ešte mali kníhkupectvo v Martine, také malé, to úplne prvé, z ktorého to vzniklo, a vždy hovoril, že oni sú najlacnejšia cestovná kancelária v Martine, lebo žena, ktorá večer doperie, dožehlí, s deťmi urobí úlohu, navarí manželovi a lahne si do postele a za 149 korún je na Bahamách. Takže to je tiež alebo zmysel ešte, vydávania ešte, čítania.
Vo vzdelanejších svetoch, nie na Bahamách. Jedným z takých, povedal som, takých fenoménov, ktoré ja neviem si ich pomenovať ani vysvetliť, je také odkazovanie si v čitateľskej obce na dobrú knižku. Že proste keď knižka sa dostane do takého štádia, že si o nej začnú ľudia hovoriť, že toto by bolo dobre si čítať, tak tá knižka má o úspech postarané. V takúto chvíľu ja spomínam knižku Veroniky Hemulovej Totovej Mengeleho dievča. To, vzhľadom na to, že robím tie rebríčky, ja som bola v šoku, že 2 roky v kuse bola tak vysoko a pritom ako tá knižka bola už dávno, akože dávno vyšla, robili sa do tlače, ale ľudia si o nej hovorili sa o nej, odkazovali na ňu a tá knižka, ten predaj žil sám o sebe.
Práve to je to špecifikum vydávania kníh a je to úžasné, že vlastne ak niečo urobíte správne dnes, tak teoreticky, ak máte šťastie, tak ešte o 5 rokov môžete z toho, čo ste správne dnes urobili, mať nejaký príjem. Že to je veľmi špecifické. Na druhej strane špecifické je aj to, že ak náhodou dvaja máme rovnako dobrý nápad a vám tá kniha vyjde o mesiac skorej ako mne, tak vlastne som medzi porazenými nezávisle od toho, že tá kniha môže byť rovnako dobrá. Takže ono naozaj to množstvo malých čísel je to rozhodujúce. To, že tisíce nových produktov ročne sa dostanú do kníhkupectiev, keď to rozpočítate na tých 50 týždňov, tak prosto je to nepredstaviteľné množstvo a žiaden iný obor neprodukuje toľko výrobkov ako knižný.
Niekedy rozhodne aj to, či knižka vyjde skôr v češtine alebo slovenčine.
Samozrejme. Že to sú všetky tie súvislosti, aj keď tá čeština je špecifikum nášho trhu, ako je niekoľko málo iných možno trhov, kde tiež to môže byť cítiť, ale samozrejme je to významný faktor, ktorého váha klesá každý rok o trochu, ale klesá.
Dobre, prejdeme k ďalšej téme, kvôli ktorej som za vami prišiel, a to je sekundárny knižný trh. Pretože to je téma, o ktorej sa začína dosť veľa hovoriť. Sú vydavatelia, ktorí sú z tohto fenoménu trochu znepokojení, pretože majú pocit, že sa im uberá na príjmoch a že sú občas ohrozená dokonca až ich existencia. Ako vy vnímate tento fenomén? Pretože počul som viaceré názory na to a asi sa nedá jednoznačne povedať, je to hrozba, nie je to hrozba.
No, ono je... Vždy si spomeniem na film, ktorý nechcem hovoriť dlho o príhodu, ale nejaký Danny DeVito v nejakej komédii americkej robil investora a vysvetloval akcionárom, prečo tú fabriku treba zavrieť a rozpredať, a vysvetloval to napríklad, že kedysi v Amerike jazdili koče, na ktorých boli pohoniči s bičmi a bolo strašne veľa výrobcov bičov, a keď začali jazdiť autá, tak proste tých bičov bolo treba stále menej a na konci zostal posledný výrobca, ktorý určite robil strašne dobré biče, akurát ich nikto nepotreboval. Nechcem povedať, že knihy sú na tom takto, ale pravdou je, že rovnako ako tí, čo vyrábali biče, neboli schopní zastaviť príchod aut, tak je ťažko zastaviť niečo, čo je legálne a povolené a vlastne úplne prirodzené.
A to je predaj... Najvšie je o to záujem.
No a Tam ja som práve možno taký medzi tými bezstarostnejšími, lebo ona je pravda, že kúpiť si knihu z druhej ruky, a teraz pod pojmom z druhej ruky rozumejme to, že niekto si tú knihu kúpil ako novú a buď ju už prečítal a už ju nechce a chce sa jej zbaviť, alebo ju dostal dvakrát pod stromček a chce sa jej zbaviť a nemá blog a nevie, kam ju má dať.
Alebo má malú knižnicu doma.
Alebo má malú knižnicu a chce uvoľniť miesto v knižnici, aby si mohol kúpiť ďalšie knihy a zistil, že tam má knihy, ktoré už nikdy nebude čítať. Alebo prosto mu zomreli starí rodičia a mali knižnicu, z ktorej on si zobral 10 kníh, ktoré ho zaujímajú a ostatné fakt nevie, čo s nimi má robiť. Toto tu vlastne vždy existovalo, akurát sa to riešilo na v podstate neviditeľnej úrovni v miestnych antikvariátoch. Že v Bratislave bolo niekoľko antikvariátov, asi si ich pamätáme a dodnes sú samozrejme antikvariáty, ale majú predsa len nejaké priestorové obmedzenie, čo sa tam vojde, čo sa tam nevojde. Preto neberú všetko a ľudia s tým majú problém, lebo keď zdedia tú knižnicu po starých rodičoch, tak vlastne 90% tých kníh sa ukáže, že sú to knihy z 50. 60. rokov, ktoré vlastne už nikto nechce. A tí ľudia sú radi, že sa nájde firma, ktorá povie, pošlite nám to, a my vám to skúsime nejak predať, a keď to predáme, tak vám dáme peniaze. No a vlastne s rozvojom možnosti internetu sa začali rozvíjať aj tie možnosti sekundárneho predaja a samozrejme, že všetky relevantné antikvariáty majú už 20 rokov svoje stránky, takže ja som nemusel ísť do Košic na to, aby som si kúpil z antikvariátu v Košiciach knihu, ktorú som zháňal a iba tam ju mali. No. Len teraz vznikli firmy, ktoré sa na to špecializujú a ktoré si vybudovali veľké sklady, do ktorých prijímajú knihy od občanov a majú stránky, na ktorých tie knihy predávajú. Ja si stále myslím, že na to, aby ten trh bol dlhodobo udržateľný, musí byť dostatočne veľa nových kníh, ktoré budú nahrádzať tie staré. Lebo neverím, a ako vydavateľ trochu aj dúfam, že ak vydávame práve knihu Pišťankových poviedok Pán Hronu, tak ja dúfam, že to nie je tak, že ak sa ich predá 1000 kusov, že do roka 100 tých ľudí pôjde niekam predať tú knihu za pätinovú cenu, lebo skrátka si ju kupujú teraz kvôli tomu, že ju chcú. Hej, takže...
Dobre, a teoreticky tú knižku bude chcieť 200 ľudí, hej, napríklad, a vydalo sa napríklad 1000, a stovka je akože v tom sekundárnom trhu, ale stále tam záujem o tú knižku.
No, Keď by bol záujem o knižku, naozaj ide o to, že tých titulov je strašne veľa. Ja som strašne zvedavý, ako sa budú vyvíjať tie firmy, ktoré sa na to špecializujú. No. A aj preto, že skladovanie milióny kníh tiež stojí nejaké peniaze a z hodovnosti tie knihy sa nepredávajú za 50 eur alebo 100 eur. Oni sa predávajú často za veľmi nízke ceny. Ale vo všeobecnosti nejaká forma ohrozenia to určite je. Ale je to ohrozenia, povedal by som, že z legálnej strany. V tejto chvíli neexistuje zákon ani na Slovensku, ani na svete a dokonca neexistuje ani možnosť, že by sme sa my Slováci všetci chytili za ramena a povedali, a odteraz sa nebudú na Slovensku predávať knihy z druhej ruky. No. To prosto nejde. Je to proti všetkým pravidlám, dohodám a proti všetkým ľudským právom, keď to tak poviem. Hej.
No, ale podľa mňa to je proti ľudskej prírodzenosti. Lebo máte možnosť kúpiť si za 20 ečiek jednu knihu alebo tri.
No a teraz to je tá základná vec, že a kde to nadväzuje na vydavateľov. Vydavatelia, ktorí hovoria najhlasnejšie o tom, že sa cítia ohrození, tak vlastne sa cítia ohrození, alebo najčastejšie majú možnosť argumentovať tým, že oni keď vydali knihu pred rokom a tá kniha sa už dá kúpiť zo sekundárne, z druhej ruky, tak povediac, tak vlastne o to menej sa predá tej knihy novej, lebo keby nebola z druhej ruky dostupná, tak by si ľudia kúpili novú tú knihu. Do toho ešte prichádza zlacňovanie kníh na internete nových, kde sa môžeme baviť o tom, že či knihkupec, neviem, Bardejové, má byť nešťastný, podľa mňa má, že existujú nejaké firmy, ktoré ani nesídlia na Slovensku, ktoré majú v databáze knihu XY, a tá kniha má stať 15 eur podľa odporúčania vydavateľov a oni ju predávajú za 10. Tak ten knihkupec buď má zákazníkov, ktorí vedia, že on tam je vždy a že im dobre radí a že občas im dá kávu a že tam občas príde nejaký autor na rozhovor a teda, že chcú, aby tam zostal a kúpia si tú knihu za 15, možno on im dá nejakú klubovú kartu a predá im to za 13,50 s 10% zľavou, ale v zásade nič proti tomu nemôže urobiť, rovnako ako ten vydavateľ nemôže nič urobiť proti tomu, že sa tie knihy z druhej ruky smú predávať a budú predávať. A jeden faktor, ktorý je tam veľmi dôležitý, je, že vysoké desiatky percent predaných kníh z druhej ruky sú knihy, ktoré už nie sú k dispozícii ako nové knihy. Čiže ten argument, že vlastne kazia predaj toho istého titulu v novej podobe, ten tam nie je. Ale je to konkurencia. A presne ako ste povedali na prvú zákaznícky, tak miesto jednej knihy za 20 si kúpite 3 za 6 alebo 3 knihy za 20. Je to super, ak ste knihožrút a chcete tie knihy čítať. Osobne som vždy tvrdil, že každý, kto sa sťažuje, že knihy sú príliš drahé, musí len povedať, či číta alebo nečíta, lebo ak číta, tak máme knižnice, ktoré stoja prakticky nula a každý, kto chce čítať, sa k tej knihe vie dostať bez toho, aby si ju musel kúpiť.
Áno, to je pravda. Moja bežná situácia je, že dozviem sa o nejakej knižke, pozriem si niekoľko knihkupectiev, tá knižka tam nie je alebo je vypredaná, prebehnem si svoj zoznam antikvariátov, pretože tam je to ako keby druhá línia, kde hľadám tú knižku, lebo vyšla pred 15 rokmi alebo kedy a veľmi by som ju chcel a tam takisto tá knižka nie je a potom idem na ten sekundárny knižný trh a tam tú knižku buď objavím, alebo po pol roku mi napísali, že túto knižku už máme, mali ste o ňu záujem, máte o ňu záujem aj teraz. Ja som šťastný čitateľ, hej? Som šťastný čitateľ, lebo tú knižku zrazu mám a už nehľadím na to, že akým spôsobom sa ku mne dostala. Ale dostala sa ku mne a ja ju mám, ja môžem si ju prečítať.
No, vy ste to tak rozdelili ako keby do troch vrstiev, že knihkupectvá s novými knihami, antikvariáty a tieto služby sekundárneho knižného trhu, ale vlastne antikvariáty sú služby sekundárneho trhu. Že to je to isté, ide len o mieru, že bežný antikvariát má nejaký počet titulov k dispozícii, kdežto tie veľké onlineové služby majú tých titulov k dispozícii oveľa viac.
Dobre, aby som to ešte povedzme zjednodušil, tak tú knižku som si kúpil v bežnom knihkupectve ako za vlastnú cenu.
No, ono je to totiž tak, že keď hovoríme o kamennom predaji, tak vo svete je to úplne bežné, že knihkupci majú jednu policu, kde majú, alebo časť knihkupectva, kde majú second hand knihy. Že to považujú za regulárnu súčasť toho, čo robia a ak vedia, že majú zákazníkov, ktorí zháňajú takéto knihy, tak keď im niekto ponúkne tú knihu, alebo dokonca oni ju sami niekde na internete zoženú, kúpia ju, lebo si myslia, že ju môžu drahšie predať, keď príde zákazník a nájde ju tam a môže si ju prelistovať, alebo už čokoľvek iné. Takže ja si stále myslím, že ak sa bavíme o knihách, ktoré vyšli pred 15 rokmi a už nie sú v knihkupectvách, tak naozaj nikto nemá právo protestovať proti tomu, že ich niekto predáva. Hej, to je...
No, lebo ja som si knižku kúpil pred 20 rokmi, prípadne ako predám ju napríklad, hej. Urobím si ten model, predám ju na tomto sekundárnom knižnom trhu a niekto sa ku nej dostane, tak ako ja som sa dostal tejto knižky.
Áno. Čiže v skutočnosti tá debata, ktorá teraz prebieha, je len o tom, že sa predávajú ako knihy z druhej ruky aj tituly, ktoré sú aktuálne v knihkupectvách k dispozícii. No. Ale zhodou okolností pri knihách, ktoré sú pôvodné, čiže slovenskí autori, keď to tak veľmi zjednoduším, tie väčšinou majú aj v našich knihkupectvách dlhý život. No. Ale drvivá väčšina knih, ktoré sú preložené, tak základný životný cyklus tej knihy je 5 rokov. Na 5 rokov si kupuje vydavateľ licenciu, počas ktorej môže tú knihu predávať a platí za každý predaný kus autorovi a jeho agentovi nejaké peniaze. A po 5 rokoch buď sa tá kniha predáva tak dobre, že sa rozhodne uzavrieť novú zmluvu a zase zaplatí nejakú zálohu a zase účtuje podľa predaja, alebo sa rozhodne, že nepredlží tú zmluvu, neobnoví, pretože sa nepredáva tá kniha dosť. A tá kniha sa musí stiahnuť z predaja a už sa nesmie predávať. Mm-hmm. A tým pádom my naozaj vlastne riešime len problém tých živých kníh, aby som to tak nazval. Tých, ktoré stále ešte má vydavateľ oprávnenie predávať.
Jasné. O tom by sme sa mohli, už sa bavíme viac ako pol hodinu, by sa mohli ešte dlho baviť a hovoriť aj o situácii autorov napríklad, o situácii autorského práva, dizajnu, obalok a podobne, a to niekedy inokedy. Ja vám momentálne ako ďakujem za túto debatu. Ja myslím, že naši návštevníci webu sa dozvedeli o knižnej kultúre a knižnom trhu viac ako vedeli predtým. Zohral som sa s Jurom Hegerom, riaditeľom vydavateľstva Slovoart a ešte stále riaditeľom združenia, predsedom združenia vydavateľov knihkupcov Slovenska. Ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Super, díky.